ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់ទូនីតិជាប្រធានរដំក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្របានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរូបនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនពេលនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនគឺដើម្បីចូលរួមវេទិកាបូអាអាស៊ីដែលចិនជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឡើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកឈិនចុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការបកគូមូនីចិននិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូតនៃក្រុមហ៊ុនសាំងសុងទូរគមនាគមន៍ចិន China Communication Contraction Corporation ក្រុមហ៊ុនសាំងសុងទូរគមនាគមន៍ចិនគឺជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនចិន China Road and Bridge ក៏កំពុងតែសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងសិក្សាផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងពីខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ប៉ោយប៉ែតជាប់ព្រំដែនថៃក្រុមហ៊ុនចិននេះក៏កំពុងសិក្សាគម្រោងសាងសង់ Bridge Funan Techo ដែលភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីទន្លេបាសាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាត់តាមខេត្តតាកែវកំពតទៅកាន់សមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃទី28ខែមីនាប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនបានរៀបការជម្រាបអំពីការងារគម្រោងសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនជូនដល់លោកហ៊ុនសែនអំពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតរួមទាំងគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណុនក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនានៅខេត្តហៃណានប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនដែលជាបុរសខ្លាំងរបស់កម្ពុជាលើកឡើងថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនដែលជួជាគម្រោងដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាចំណែកលោកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនបានយល់ស្របអំពីសារៈសំខាន់គម្រោងជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរបស់កម្ពុជាលោកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនបានលើកឡើងថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនដែលជួបានចេញជារូបរាងតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងកូនរបស់លោកគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នលោកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនក៏បានជម្រាបជូនលោកហ៊ុនសែនពីផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានសិក្សារួចហើយគឺផ្លូវ50សេដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ធំទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្លូវមួយទៀតគឺផ្លូវជាតិលេខ3ពីកំពតទៅវីរិងប្រមាណជា20គីឡូម៉ែត្រដែលជាផ្លូវខូចធ្វើមិនចេះជាប់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនរបស់លោកបានសិក្សាជាប់សពគ្រប់ហើយដែរក្នុងន័យនេះលោកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនបានស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយជំរុញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យទម្លាក់ថវិកាដើម្បីក្រុមហ៊ុនយកទៅសាងសង់ដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជួយថែរក្សាផ្លូវនោះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយសូមរំលឹកថាមុនពេលផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានអនុម័តគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណុនដែលជួសម្រាប់ភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីភ្នំពេញទៅកាន់សមុទ្រក្នុងចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនដែលជួត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់ដោយគ្រោងនឹងចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណជា2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគម្រោងព្រែកជីករបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំទាស់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះបានយកហេតុផលថាគម្រោងព្រែកជីកនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនថៃភូមាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមម្យ៉ាងក្រុមប្រទេសទាំងនោះក៏ខ្លាចចិនប្រើប្រាស់ព្រែកជីកថ្មីនេះដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យយោធា បើសិនជាកើតមានចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងវៀតណាមរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យ Non Daichu របស់កម្ពុជានេះដោយសារតែវៀតណាមអាចនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងខ្លាចបាត់បង់អធិបតេយ្យមកលើកម្ពុជានោះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាសពថ្ងៃត្រូវដឹកជញ្ជូនទោះជាតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកគឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅសមុទ្រដែលស្ថិតនៅប្រទេសវៀតណាមហើយគឺជាអតីតទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់កម្ពុជាយើងដូច្នេះបើកម្ពុជាមានផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់សមុទ្រហើយកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនៅសមុទ្រឲ្យคล้ายទៅជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅថែមទៀតនោះកម្ពុជានឹងលែងពឹងអុកស៊ីហ្សែនរបស់វៀតណាមទៀតហើយខ្ញុំបាទមីងផូឡា SBS ខ្មែររីកាពីទីនេះភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន